Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Ukinute vize za građane Srbije, Crne Gore i Makedonije. Beograd i Moskva pregovaraju o izgradnji nuklearne elektrane u Srbiji, izjavio ruski ambasador Konuzin. Sutra počinje rasprava o legalnosti i nezavisnosti Kosova pred Međunarodnim sudom pravde. Počelo suđenje Johnu Demjanuku za zločine u Drugom svetskom ratu. Posle švajcarske i holandski desničari traže raspisivanje referenduma protiv gradnje minareta. Sutra na oblačenje sa kišom, jutarnja temperatura oko 6, najviša dnevna 18 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta građani Srbije očekuju od procesa o proglašenju kosovske nezavisnosti pred Međunarodnim sudom pravde.
To je sve namještena radnja. Teško ćemo ga dobiti. Teško. Vrlo teško. Sud bi trebao, ako radi po zakonu i po savesti svojoj, da donese odluku da je Kosovo proglašeno nelegalno.
Šta može Srbija da se nada? Čemu?
Pravdi.
Kako privrednici regiona gledaju na buduću saradnju?
Stvarno su se dogodile velike promjene. Ne? U Sloveniji imamo najbolje fudbalere, što nije normalno. U Hrvatski imaju najbolje skijaše, što isto nije normalno. A u Srbiji imate tenisaču, što isto nije normalno i tako dalje. Tako da je stvarno ono što je nekad bila istina, sad više nije.
Ulicom Otvorenog srca u centru Beograda obeležen Kurban Bajram. Bila je to prilika da se približe različitosti.
Bajram Šćerek Mubarekov.
Bajram Šćerek, ja sam rekla srećan Bajram.
Da Bajram sviramo, da Bajram. Za Injansko sviramo.
Da početimo Bajram.
Da veselimo naroda.
Ovaj program Radija Slobodna Evropa, ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija ukinula je vize za građane Srbije, Crne Gore i Makedonije. Odluku o liberalizaciji viznog režima doneo je Savjet ministara unutrašnjih poslova i pravde Evropske unije, a stupa na snagu 19. decembra. Odluka se odnosi na građane koji imaju biometrijske pasoše. U Briselu i predsjednik Srbije Boris Tadić, koji razgovara sa najvišim evropskim funkcionerima. U delegaciji Srbije su i ministri unutrašnjih poslova i pravde Ivica Dačić i Snežana Malović. Potpredsjednik vlade Božidar Đelić rekao je za B92 uoči odluke o ukidanju šengenskih viza da je to lepa vest i izrazio nadu da ovo do kraja godine neće biti posljednja dobra vest iz evropskih integracija.
Biometrijski pasoš omogućava svima da provedu do 90 dana u jednom bloku ili u nekoliko blokova u ukupnom periodu 6 mjeseci u zemljama šengenskog prostora. Radi se o svim zemljama Evropske unije sa izuzetkom Velike Britanije i Irske, ali na to treba dodati Švajcarsku, Norvešku, Lihtenštajn i Island. To je sloboda i bez ikakve prethodne najave, kontrole, papira, dovoljno se tamo uputiti.
Potpredsjednik vlade Srbije zadužen za evropske integracije Božidar Đelić. Vlade Rusije i Srbije vode ozbiljne razgovore o izgradnji nuklearne elektrane u Srbiji. Ove u Novom Sadu izjavio ruski ambasador Aleksandar Konuzin, prenela Radio Televizija Vojvodine. Konuzin je dodao da Srbija želi da postane zemlja izvoznik energije jer za to ima resurse, a da je Rusija spremna da joj u toj nameri pomogne na partnerski način zajedničkim ulaganjem. Skupština Srbije usvojila je u načelu Zakon o utvrđivanju nadležnosti Vojvodine glasovima poslanika vladajuće koalicije i liberalno-demokratske partije, nakon čega je počelo izjašnjavanje o oko 200 amandmana podnetih na taj predlog zakona. Nakon glasanja o zakonu o utvrđivanju nadležnosti, Skupština će se izjasniti i o potvrđivanju statuta Vojvodine. Ispred doma Narodne skupštine okupilo se nekoliko desetina građana koji protestuju zbog najave da će parlament potvrditi statut. Među okupljenima su poslanici DSS, aktivisti pokreta socijalista koje predvodi Aleksandar Vulin, kao i pripadnici organizacije 1389. U Srbiji su do sinoć potvrđena 373 slučaja obolevanja od gripa izazvanog novim virusom tipa A i registrovana 22 smrtna ishoda, saopštio Institut za javno zdravlje Batut. U Italiji je zabeležen jedan slučaj mutiranog virusa novog gripa. U saopštenju italijanskog ministarstva zdravlja navodi se da je mutirani virus identičan virusu koji je registrovan 29. novembra u Norveškoj, ali da nije u fazi širenja. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas izjavio je da da očekuje koordiniranu akciju sprečavanja incidenata na sportskim manifestacijama i kažnjavanja učesnika u nasilju i neredima posle derbija na stadionu Marakana. Đilas je rekao da je država pokazala sposobnost da započne borbu protiv kriminala i droge, ali da i dalje nije u stanju da se izbori sa nasilnicima na stadionima i ulicama u vreme sportskih manifestacija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Suđenje Johnu Demjanuku, optuženom za pomaganje u ubistvu 27.000 Jevreja u nacističkom logoru, počelo je danas u Minhenu. Opširnije ovome u tematskom delu emisije. Češki kontraobaveštajci navodno su uspeli da spreče teroristički napad na sedište Radija Slobodna Evropa u Pragu, koji je irački predsjednik Saddam Hussein navodno naredio 99. godine, tvrdi Češka bezbednosna informativna služba, a objavljuje Mlada fronta Dnes. Saddam Hussein je želeo zauvek da ućutka slobodnu Evropu, a za tu operaciju je izdvojio znatna sredstva. Potvrdio je plan češkoj televiziji Nova portparol bezbednosne informativne službe. Desničarska holandska slobodarska stranka saopštila je da će od vlade zatražiti održavanje referenduma na kojem bi se građani izjašnjavali o zabrani izgradnje minareta. U nedelju su Švajcarci na referendumu izglasali zabranu izgradnje minareta. Ruska državna železnička kompanija saopštila je da niko nije povređen u eksploziji koja se dogodila samo nekoliko dana nakon što je u napadu na putnički voz na severu Rusije poginulo 26 ljudi, a povređeno više od stotinu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Povodom odluke o ukidanju viza za građane Srbije, Crne Gore i Makedonije u Beogradu su se novinarima obratili ambasador Švedske, predsjedavajući Evropskom unijom i šef delegacije Evropske komisije u Beogradu, Vincent de Jere. Konferenciju prati naš Miloš Teodorović. Miloše, šta su poručili ambasadori?
Vrlo, odnosno nekoliko vrlo bitnih savjeta vezanih za viznu liberalizaciju. Najprije vize se ne odnose na sve države Evropske unije, ne odnose se na Veliku Britaniju ili Irsku, odnosno u buduće možete putovati bez vize i ako nisu članice Evropske unije u Norvešku, Island i Švajcarsku. Također, vizna liberalizacija podrazumeva da građani Srbije, Makedonije i Crne Gore mogu ostati na teritoriji neke od država Evropske unije unutar Šengenskog sporazuma 90 dana u roku od 6 mjeseci. Kao dva bitna momenta su naznačili da u Evropskoj uniji ovih dana očekuju odluku Skupštine Srbije da li će produžiti važenje starih plavih pasoša, ali oni koji budu u buduće putovali sa plavim pasošima u države Šengenskog sporazuma ipak će morati da posjeduju vizu. Također je naglašeno da građani koji imaju prebivalište na Kosovu neće moći da koriste prednosti koje nudi vizna liberalizacija. Vincent de Jere, predstavnik Evropske unije u Srbiji, naglasio je da je ovo početak procesa koji podrazumeva završnicu i učlanjenje Srbije u Evropsku uniju, te u tom kontekstu naglasio da od sutra stupa na snagu i Lisabonski sporazum, a na osnovu toga rekao da od sutra će proces pridruživanja, odnosno proširenja Evropske unije biti na prvi na listi evropskih prioriteta. Također govorio je ambasador Švedske, predsjedavajući Evropske unije Krister Bringeus, koji je se obratio novinarima rečima na srpskom: Srbija na belom Schengenu, konstatuje da je ovo završnica jednog napornog i dugog posla i izrazio posebnu zahvalnost ministarki pravde Snežani Malović i ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačiću, za koje je rekao da su učinili izuzetan posao izdajući, odnosno čineći sve kako bi u Srbiji bilo izdato 1.400.000 biometrijskih pasoša. Na osnovu toga je rekao, vizna liberalizacija nije poklonjena, no je rezultat dugog istrpljujućeg posla.
Miloše, hvala na ovim informacijama. Koliko građanima Srbije znači ukidanje viza, Miloš je razgovarao sa slučajnim prolaznicima u centru Beograda.
Pa da, zato što ćemo moći da više putujemo slobodnije. Dugo su se čekale vize i sve. Teže je bilo otići na put.
Ne znači mi ništa, zato što nisam sve obišao ni u Srbiji što treba, jer nemam dovoljno novca.
To znači da nećeš nigde putovati?
Ne pada mi na pamet. Ne bi išao ni da mogu, zato što neću da vadim novi pasoš čipovani. Smatram da je to prevara, znači ne želim to da vadim. Zato što ne želim da primim nikakav čip na sebe, smatram da je to greh.
Gre?
Da.
Što gre?
Tako kaže crkva.
Pa reci mi, ne želiš da otputuješ ni u jednu evropsku državu, na primjer?
Pre bi otputao negde mnogo istočnije.
Ne, verujem da nikada oni neće doći ovde, zašto bi ja išao tamo?
Zato što je narod gladan, ja ne znam da će da putuje. S čim da putuje? To su priče za malu decu, lažu narod, kao i uvek što su lagali. Apsurdno je pričati uopšte o skidanju vize, kad narod nema leba da kupi.
Kažu mnogi da vize nisu toliko bitne, ali ljudi prosto neće imati para da putuju.
Mislim, vize do onda samo dodaju cenu tome. Bez vize će možda biti malo jeftinije. Pa putovat će u Beč. Zato što volim taj grad, a do sad nisam mogla baš zbog tih viza, čekanja i toga.
Usmena rasprava o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova počinje sutra pred Međunarodnim sudom pravde. U Hagu je naš Dragan Štavljanin. Dragane, kakva je atmosfera uoči početka procesa?
Pa, na prvi pogled, tako bi se utisak kao da se sutra ništa neće dešavati, bar na prvi pogled, jer u Hagu je danas relativno mirno, ulice su prazne, prodavnice zatvorene, tipično turistički grad što se tiče pres centra i mjesta da će se održavati međunarodno u Palati pravde. Također relativno mirno, očekuje se između 60 i 80 novinara, tako da bi se stekao utisak na prvi pogled da to nije toliko važna svjetska tema, međutim, bit će to izuzetno zanimljivo kako će ukrstiti koplja oni koji će podržati Kosovo i Srbiju, njihove argumente, 31 zemlja će učestvovati u naredne nepune dve nedelje, tako da sutra se može očekivati kudi kamo interesantnija rasprava, odnosno atmosfera, nego što je danas uoči početka samita.
Čućemo se u svakom slučaju i sutra. Dragan Štavljanin, urednik Radija Slobodna Evropa iz Haga. U nastavku očekivanja Beograda i Prištine, stručnjak za međunarodno pravo Radoslav Stojanović smatra da će mišljenje suda biti uravnoteženo i da ni jednoj strani neće dodeliti ulogu pobednika, odnosno gubitnika.
Jednostrano odcepljenje Kosova jeste protivpravni čin u međunarodnom pravu. Ali ako jedan narod, jedna etnička zajednica, nacionalna, izrazi volju za samoopredeljenje i kontroliše teritoriju na kojoj je ona većinska zajednica, a teritorijalna država primeni nasilje, tada ta zajednica ima pravo čak i na oružanu samoodbranu, a da ne govorimo i na samoopredeljenje do odcepljenja. Pošto je Srbija primenila nasilje prema Kosovu 98-99. godine, ja sam siguran da će se Albanci u svom izlaganju pozvati na tu činjenicu i to je nešto što ni sud ne može da zanemari, tako da ja očekujem od suda jedno dvostrano uravnoteženo mišljenje koje će imati značaj presedana za slučajeve koji postoje u celom svetu. On sada ovim mišljenjem na neki način precizira, definiše međunarodno pravni okvir unutar kojeg može da se govori o samopredeljenju, odcepljenju i tako dalje, što su procesi koji postoje u mnogim zemljama čitavog sveta.
Stručnjak za međunarodno pravo Radoslav Stojanović. Početak procesa pred Međunarodnim sudom pravde izaziva veliku pažnju javnosti u Srbiji, a kakvu odluku očekuju građani, beleži u Užicu Novka Ilić.
Ja sam za da naša zemlja ostane cela i sve, ali ako je ovako kako se radi uopšte u Evropi, Boga mi neizvjesno, vidite kako je.
A kako vi odluku suda očekujete?
Nikad, jer sudu nikad ne treba verovati.
Mislite da će negativna odluka po Srbiju?
Ne mislim ni negativno ni pozitivno, ali znam da sudovi se tako neočekivane odluke donesu da to nije normalno.
To je sve nameštena radnja. Teško ćemo ga dobiti, teško. Vrlo teško. Sud bi trebao, ako radi po zakonu i po savesti svojoj, da donese odluku da je Kosovo proglašeno nelegalno. Iako tamo polovina zemalja i više od polovine koje su priznale Kosovo, po moje proceni ne bi trebalo da oni odlučuju. Ali sila je sila.
Ako bi se poštovao zakon i pravda i tako dalje, međunarodno pravo, trebalo bi da proglase da je odluka nezakonita, odluka o proglašenju.
Šta može Srbija da se nada? Čemu?
Pravdi. Čemu će druga se nada nego pravdi?
Mislite da ima pravde?
Pa trebali bi da bude. Ipak tu ima razumni ljudi. Svjetski su to.
Sučnjaci.
Trebalo bi da bude tako.
Građani Srbije. Kosovski zvaničnici tvrde da će zastupnici Kosova pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu predstaviti jake dokaze za nezavisnost i da nije ostavljen po strani ni jedan argument u odbrani legitimiteta proglašenja nezavisnog Kosova. Iz Prištine, Gzimba Đaku.
Kosovo je pred tim sudom dostavilo dva obimna materijala. U jednom se daju argumenti legitimnosti proglašavanja nezavisnosti Kosova, dok je drugi materijal odgovor na materijali Srbije kojim se osporava pravo Kosova da bude nezavisna i suverena država. Ministar inostranih poslova Kosova Skender Hiseni, koji u subote u Hagu smatra da je Kosovo dobro pripremljeno za predstavljanje argumenata o legalnosti proglašavanja nezavisnosti Kosova. Kosovsku stranu će pred Međunarodnim sudom predstavljati britanski stručnjak međunarodnog prava Michael Wood. On, kao i ministar Hiseni, smatra da je kosovska strana spremna da snažnim argumentima odbrani pravo naroda Kosova na nezavisnost. U raspravi koja sutra počinje, prvo će predstavnici Srbije predočiti svoje argumente da bi poslije toga isto učinila i delegacija Kosova. Obe strane imaju po 3 sata da predstave svoje viđenje, odnosno kontraargumente. U javnoj raspravi pred Međunarodnim sudom pravde, koje traje do 13. decembra, svoje će argumente u trajanju od po 45 minuta predstaviti predstavnici 29 zemalja koje su se prijavile da učestvuju u raspravi. Predstavnici zvanične Prištine su sa mnogo optimizma izjavljivali da će savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda biti pozitivno za Kosovo. Dobri poznavaoci međunarodnog prava na Kosovu pak ističu da po svemu sudeći to mišljenje suda neće sadržati odvraćan odgovor da li je proglašavanje nezavisnosti bilo u skladu ili ne sa međunarodnim pravom, već će ono sadržati i uopšteno mišljenje koje se može različito tumačiti. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Zijed Bećirović iz Ljubljanskog instituta za balkanske i bliskoistočne studije očekuje uravnoteženu odluku suda u Hagu.
Rasprava na Međunarodnom sudu pravde neće donijeti nekih spektakularnih rezultata iz razloga što jedna i druga strana na neki način imaju svoje argumente kojima mogu dokazivati i nezavisnost u ovom slučaju kosovske vlasti i vlasti Srbije, kontraargumente protiv nezavisnosti. Mislim da je jako bitno da se ta rasprava koja će trajati iskoristi za dodatne pritiske i na vlasti u Beogradu i na vlasti na Kosovu. Na vlasti u Kosovu da prije svega poboljšaju položaj nealbanskih manjina, prije svega srpske manjine, ali i drugih manjina, da se poboljša njihov položaj gdje su ipak kosovske vlasti zakazale. Međutim, što se tiče Srbije, međunarodna zajednica mora vršiti i dalje pritisak na vlasti u Beogradu, prije svega na djelovanju pravne države.
Iz Ljubljanskog instituta za balkanske i bliskoistočne studije, Zijed Bećirović. Na polovini emisije, 3 sata i 16 minuta, podsjećamo vas na najvažnije vesti. Ukinute vize za građane Srbije, Crne Gore i Makedonije. U načelu usvojen zakon o nadležnostima Vojvodine, slijedi glasanje o statutu. Beograd i Moskva pregovaraju o izgradnji nuklearne elektrane u Srbiji, izjavio ruski ambasador Konuzin. Sutra počinje rasprava o legalnosti nezavisnosti Kosova pred Međunarodnim sudom pravde. Počelo suđenje Johnu Demjanuku za zločine u Drugom svjetskom ratu. Posle švajcarski i holandski desničari traže raspisivanje referenduma protiv gradnje minareta. Sutra na oblačenje sa kišom, jutarnja temperatura oko 6, najviša dnevna 18 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šefovi poslaničkih grupa vladajućih stranaka u Skupštini Srbije nemaju informacije da vlade Rusije i Srbije pregovaraju o izgradnji nuklearne elektrane u Srbiji. Ovu vest prenio je u Novom Sadu ruski ambasador Aleksandar Konuzin. Potpredsjednica stranke G17+, Suzana Grubješić, izjavila je za naš program da Srbija ne bi trebalo da gradi nuklearku, jer su mnoge razvijenije zemlje počele da zatvaraju ova postrojenja.
Nemam informaciju o tome da se razgovara sa ruskom stranom o izgradnji nuklearnih elektrana ili elektrane u Srbiji, ali treba svi da se podsjetimo da postoji moratorium na izgradnju nuklearnih elektrana do 2015. godine. Tako da se nadam da ćemo posle ove izjave ruskog ambasadora dobiti više detalja o tome ko razgovara, kojom namerom i kada se šta planira.
Iz G17+, Suzana Grubješić, informacije o gradnji nuklearne elektrane nema ni šef poslaničke grupe socijalista Branko Ružić.
Da kažem da svaka vrsta saradnje sa Ruskom federacijom, ali sa svim drugim državama na bilo kojem polju jeste od velike važnosti za Srbiju, ali što se tiče same teme koje ste pomenuli, ja zaista nemam potpuno informaciju da bi mogla kvalifikovana da to komentarišu.
A vaše mišljenje o tome da li treba graditi nuklearnu elektranu u Srbiji?
To je pre svega pitanje za vladu Republike Srbije, s obzirom da znamo koja je orijentacija vlade Republike Srbije po pitanju upravo te nuklearne energije koja je moguće naravno koristiti, ali je za to pre svega potrebno veliko investiranje. Naravno, postoji uvek jedan trend opasnosti i možda odljeno javno mnjenje koliko do toga dođe.
Šef poslaničke grupe SPS-a u Skupštini Srbije Branko Ružić opširnije o ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu od 18 sati.
slobodnaevropa.org.
Da zločin ne zastareva pokazuje današnji početak suđenja Johnu Demjanuku, optuženom za saučesništvo u više od 27.000 ubistava Jevreja tokom Drugog svjetskog rata u logoru smrti Sobibor u Poljskoj. Istraga ovih zločina nastavlja se, a suđenje Demjanuku prema očekivanjima trebalo bi da se okonča u maju naredne godine. Ako bude osuđen, čeka ga kazna od 15 godina zatvora. Priredila Biljana Jovićević.
Penzionisani američki automehaničar John Demjanuk, rođen u Kijevu, koji se u sudnici u Minhenu pojavljuje u invalidskim kolicima, negira optužbe suda koje ga terete da je radeći kao stražar u nacističkom logoru u tada okupiranoj Poljskoj učestvovao u ubistvu blizu 28.000 Jevreja. Odbacujući optužbe, Demjanuk tvrdi da je služio u drugim logorima, ali da nikad nije bio u Sobiboru. Također tvrdi da je zapravo on žrtva, ratni zarobljenik od strane sovjetskih snaga. Predviđeno je da suđenje, tokom kojeg bi trebalo da bude saslušano 20 svjedoka, sa prekidima traje 35 dana do maja 2010. godine i ne očekuje se da bi presuda mogla biti izrečena prije tog roka. Državni tužilac Barbara Stockinger novinarima je danas ispred suda rekla:
"Der Prozess ist jetzt schon angesetzt auf
35 dana je predviđeno za ovo suđenje. Problem je što ćemo u sudnici moći da provedemo samo 90 minuta dva puta na dan. Mnogo svjedoka će biti saslušano i ima još puno dokaza da iznesemo, tako da zbog toga očekujemo da suđenje traje do maja naredne godine. Još uvijek ne možemo reći hoće li to biti dovoljno vremena." Stockingerova je navela da su svjesni izazova koji su pred njima. "Kancelarija državnog tužioca u Minhenu je svjesna da ovo neće biti lako suđenje, između ostalog i zato što optuženi ima 89 godina, a i neki od svjedoka koje ćemo čuti također su po odmaklim godinama. Ali imamo mnogo dokaznog materijala, tako da i pored toga što će suđenje teći sporije nego obično, vjerujemo da ćemo dokazati zločin za koji je optužen. Moguća kazna je 15 godina zatvora." Ovo je drugo suđenje Demjanuku. Još 1988. godine u Izraelu je izveden pred sud u procesu koji je trajao 17 mjeseci. Petoro bivših logoraša iz koncentracionog logora Treblinka u optuženom je prepoznalo čuvara logora kojeg su zvali Ivan Strašni. Pošto Demjanukov identitet nije mogao biti nedvosmisleno utvrđen, Izraelski vrhovni sud mu je posle druge revizije 1993. godine izrečenu smrtnu presudu ukinuo, a on je od tada ponovo živio u Sjedinjenim Državama. 2004. godine mu je oduzeto američko državljanstvo, što je bio faktor koji je olakšao njegovo protjerivanje u Njemačku poslije podizanja optužnice, jer je mogla da se izbjegne složena procedura izručenja. Suđenje u Minhenu prati preko 200 novinara i porodice 20 Jevreja iz više zemalja svijeta koji su se pridružili tužbi. Stefan Šineman, advokat Tomasa Blata, koji se priključio tužbi, pojasnio je motive čina njegovog klijenta. "Gospodin Blat ovo ne radi iz želje za osvetom ili da mu se nešto nadoknadi. Gospodin Blat zapravo misli da je nakon ovoliko vremena kasno za kaznu. Njemu zapravo nije stalo za sudbinu Demjanuka. Njemu je važno da se sazna za Sobibor, koji je do sada samo sporadično pominjan u javnosti. Ovo danas je prilika tokom koje mogu da se opišu jeziva ubistva koja su se događala u tom koncentracionom logoru prije 66 godina. Porodice vjeruju da je ovo posljednja šansa za pravdu. Kurt Gundmann, čija je majka pronađena mrtva u kampu 1943. kaže: "Ja ću prvi put imati šansu da pomognem privođenju pravde jednog od glavnih učesnika u ubistvu moje majke i mojeg starijeg brata." Demjanuk je jedan od posljednjih zločinaca iz Drugog svjetskog rata, navode agencije. Njemačka centrala i dalje traga za nacističkim ljekarom Albertom Heimom, poznatom kao doktor smrt, koji je posle Alojza Brunera, najbližeg Eichmannovog saradnika, na drugom mjestu liste najtraženijih nacističkih zločinaca.
Menadžeri vodećih kompanija država bivše Jugoslavije zaključili su na skupu u Beogradu da je ekonomija osnova za razvoj regiona. Srpski ministar Mlađan Dinkić rekao je da je Beograd upravo sa investicijama iz zemalja regiona popravio svoju privrednu aktivnost, jer godišnji ima priliv od oko 4 milijarde evra.
Srbija otvorila svoje tržište za dobre kompanije. Mi smo jako zadovoljni investicijama iz Slovenije, investicijama iz Hrvatske. Mislim da nema razloga i da moramo zapravo da putem zajedničkog uticaja politike i privrede dođemo da takve uslove imamo u svim zemljama. Mi imamo sjajnu saradnju s Crnom Gorom, sa Bosnom i Hercegovinom, ali mislim da sa Hrvatskom tu mora i može da se napravi odgovarajući pomak. Posljednje uvjeravanje od ove godine je da tu neće biti prepreka ukoliko bude želja za investiranje naših kompanija, ali mi očekujemo interakciju srpskih kompanije da vlade kažu da li su pokušali investiraju, da li su eventualno imali diskriminatorne usluge odnosno na druge. Dakle, pod jednakim uslovima mora da se omogući ovaj nastup.
Glavni menadžer Hrvatske asocijacije menadžera Esad Čolaković rekao je kako su biznismeni ispred politike i da te barijere upravo menadžeri i kapital moraju pomerati.
Postoji jedna sada svijest kod svih ozbiljnih i odgovornih poduzetnika i menadžera u regiji da su naša tržišta preminijaturna, da su ona u evropskim razmjerima patuljasta, a u globalnim razmjerima mikroskopski beznačajna. Da mi ne možemo ići napred niti samo kroz ovo, premda je prvi korak i najjednostavniji da se ide smjerom razmišljanja i regionalnom suradnjom. Hoće li se to zvati jugosfera ili ako vam nekome zbog geopolitičkih konotacija zgodnije zvuči, nek se zove Jadranska inicijativa ili sjeverozapadni Mediteran ili šta god hoćete, jel? Ali taj smjer razmišljanja je zdrav i treba ga poduprijeti.
Slovenija je vodeća zemlja po investicijama u Srbiji. Kao članica Evropske unije ona se sada suočava sa jakom konkurencijom i po mišljenju Aleksandra Svetlseka, zemlje regiona moraju mnogo jače da rade na povezivanju kompatibilne, nekada zajedničke privrede, jer su se mnoge stvari od raspada Jugoslavije promenile.
U Sloveniji stvarno su se dogodile velike promjene. Ne? U Sloveniji imamo najbolje fudbalere, što nije normalno. U Hrvatski imaju najbolje skijaše, što isto nije normalno. A u Srbiji imate tenisače, što isto nije normalno i tako dalje. Tako da je stvarno ono što je nekad bila istina, sad više nije. A ja mislim da treba nešto važno znati, da ako ja razgovaram sa mojim kolegama u Sloveniji, menadžerima, svi znamo da nam je ova ex-Jugoslavija, da kažem, prirodno tržište.
Bosna i Hercegovina je značajan trgovinski partner za gotovo čitav region, pre svega za Srbiju i Hrvatsku, ali je zemlja sa najmanje investicije u regionu, primetio je Tomislav Antunović i dodao da je neophodno da se privrednici iz Bosne i Hercegovine ozbiljnije uključe u regionalnu privrednu saradnju.
Drago mi da je danas, kad je govorio potpredsjednik vlade, da vidi da je Bosna i Hercegovina jedan važan partner bivše države Jugoslavije. Vidim da sve te države, Hrvatska, Srbija, Crna Gora i ostali rade, i Slovenija pogotovo radi sa Bosnom i Hercegovinom. Ja mislim da mnoge ove države svoje bilance popravljaju na Bosni i Hercegovini. To smo vidjeli. Ja.
Islamska zajednica Srbije priredila je danas povodom praznika Kurban Bajram gozbu za vernike i građane Beograda ispred Bajrakli džamije. Atmosferu sa ovog događaja zabeležio je Nebojša Grabeš.
Bajram Šćerek Mubarekov.
Bajram Šćerek, ja sam rekla srećan Bajram, ja ne razumem.
Bajram sviramo za Bajram. Zajnjanski sviramo.
Da početimo Bajram.
Da veselimo naroda.
Želimo s komšijima da podelimo radost, prijateljstvo, da se družimo i želimo da počastimo u to ime.
Čime častite danas?
Hranom. Imamo pečene jagnjeće, imamo specijalni prinač, imamo sve moguće slatkiše i tako. Imamo tulumbe, baklave, kadaife, urmačice, imamo neke halve, sokova puno, kadaifa.
Ovde, kada se okupljamo zajedno u ovome gradu, mi ipak pokazujemo da jesmo zajedno ako smo zajedno. Verovatno da su mnogi ljudi za tu jednu stvar, da negde živimo u miru i da svako sa svakim komunicira na najslobodniji mogući način, nekako se ovde pokaže i vidi da smo svi ljudi koji god rasi ili naciji ili veri pripadali.
Ja mislim da je ovo jedna lepa manifestacija koju Ministarstvo vera sasvim izvesno podržava. Ovo je prilika da Beograđani upoznaju bolje svoje komšije muslimane, da neke eventualno negativne stereotipe definitivno ukinu i da shvate da su to ljudi sa kojima treba da žive i sa kojima su živeli kroz istoriju zajedno.
Time vas za kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Ukinute vize za građane Srbije, Crne Gore i Makedonije. U načelu usvojen zakon o nadležnostima Vojvodine, sledi glasanje o statutu. Beograd i Moskva pregovaraju o izgradnji nuklearne elektrane u Srbiji, izjavio ruski ambasador Konuzin. Sutra počinje rasprava o legalnosti nezavisnosti Kosova pred Međunarodnim sudom pravde. Sutra na oblačenje sa kišom, jutarnja temperatura oko 6, najviša dnevna do 18 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. Ime ekipe koja je pripremila emisiju, pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Prijetno!